Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/sbn.
Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Ja sam Zoran Subić. Kao i svakog ponedjeljka, sledi pregled sportskih dešavanja koja su obeležila vikend za nama. U centru pažnje završnica teniskog ATP finala i kvalifikacije za svetsko prvenstvo u fudbalu. Italijan Jannik Sinner osvojio je titulu na završnom Mastersu u Torinu. Nakon pobede nad prvim teniserom sveta, Carlosom Alcarazom, rezultatom 2:0, po setovima 7-6, 7-5, Jannik Sinner je drugi put postao šampion Torina. Ovoga puta je savladao prvog tenisera sveta Carlosa Alcaraza u finalu koje je potvrdilo da savremeni tenis ima novo veliko rivalstvo. Italijan je pred domaćom publikom odigrao jedan od najkompletnijih mečeva u sezoni i odbranio titulu osvojenu prošle godine, čime je učvrstio status najboljeg igrača u dvorani i jednog od najdominantnijih tenisera u 2025. godini. Košarkašice Srbije pobedile su u Beogradu ekipu Portugalije 77:51 u utakmici kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbija sa dve ubedljive pobede završava prvi prozor kvalifikacija za evropsko prvenstvo 2027. godine. Naredne mečeve Srbija igra u martu iduće godine. Košarkaši Denver Nuggetsa pobedili su u gostima Minnesota Timberwolves rezultatom 123:112 u utakmici regularnog dela sezone NBA lige. Nikola Jokić ostvario je sedmi triple-double od starta sezone. Ubacio je 27 poena, uhvatio je 12 skokova i podelio 10 asistencija uz dve ukradene lopte. U dugoj istoriji najjače košarkaške lige na svetu zabeleženi su trenuci kada je, uprkos vrhunskom sistemu, organizacioni mehanizam iznenada otkazao. Od nepravilnih semafora, krivih koševa do klizavih parketa, NBA je više puta morala hitno da reaguje kako bi sačuvala kredibilitet. Na utakmici Minnesota i Denvera dogodilo se nešto što se ne događa često u gotovo perfektnoj organizaciji mreže NBA lige. Sistem za ažuriranje statistike otkazao je u trenutku kada je pokušana da se unese informacija o dvostrukoj ličnoj grešci koja je dosuđena na 2 minuta i 8 sekundi pre kraja treće deonice. Ovo je izazvalo potpuni pad sistema, pa su podaci kao što su statistika u posljednjoj četvrtini i statistika igrača ostali nepoznati. Fudbaleri Srbije pobedili su Letoniju u Leskovcu rezultatom 2:1 u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Orlove sada očekuju obaveze u Ligi nacija, a zatim kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Posle dva vezana mundijala, naredni ćemo propustiti. Fudbaler reprezentacije Srbije Saša Lukić rekao je da je neodlazak na svetsko prvenstvo veliki neuspeh i istakao da Orlovi moraju uvek da imaju visoke ciljeve. Lukić je rekao da dobro poznaje sistem rada novog selektora Veljka Paunovića. Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobedili su Rumuniju rezultatom 3:1 u meču kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2026. godine. Bosna i Hercegovina je posle zaostatka u prvom poluvremenu napravila preokret i pobeda protiv Austrije u utorak bio i donela direktan plasman na mundijal. Zvezdine džudistkinje samo 8 dana pre Lige šampiona, koja će u sljedeću subotu okupiti najbolje klubove Evrope, napravile su odličan uvod i oduševile na takmičenju u Zagrebu. Marica Perišić, do 57 kg kategorija, osvojila je zlatnu, a Andreja Stojadinov, do 48 kg kategorija, bronzanu medalju. Na preporuku čelnih ljudi svetske i evropske atletike odlučili smo da trasu jesenjeg polumaratona, posljednje ovosezonske trke u organizaciji Beogradskog maratona, u potpunosti preselimo na Novi Beograd i u Zemun, izjavio je direktor Beogradskog maratona Darko Habuš. Jesenji polumaraton biće održan 23. novembra u glavnom gradu Srbije. Vaterpolisti Novog Beograda doživjeli su drugi poraz u regionalnoj premijer ligi, pošto su u derbiju 6. kola na svom bazenu izgubili od ekipe Šapca rezultatom 17-16. Novobeograđani su bolje počeli utakmicu i tokom prvog poluvremena u nekoliko navrata imali su dva gola prednosti. Ovom pobedom Šabac je preuzeo lidersku poziciju na tabeli sa 15 bodova, dok je Novi Beograd na drugoj poziciji sa 2 boda manje. U Vrnjačkoj banji, srpskoj prestonici turizma, na izuzetno posećenoj svečanosti je zatvoreno FIDE svetsko amatersko prvenstvo u šahu. Podsećamo da je na ovom takmičenju učestvovalo 284 takmičara iz 51 nacionalne federacije. Kada je reč o učesnicima, najbolje rezultate postigli su predstavnici Mongolije sa osvojene 2 zlatne medalje, zatim predstavnici Srbije sa osvojene 3 medalje, zlatne, srebrne i bronzane.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help you save. While supplies last, selection varies by location.